dagitikan kanta ni Ari Solomon kat napintas nga daniw nga napnuan kadagiti ladawan ti ayat itinagbaitan iti babae ken lalaki. Daytoy kat makapatignay nga panangyibkas iti marikrik na nga ayat. Ambon tayo dagiti sumagmamano kadagiti napintas nga linaon na daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Naimbag ka nagasat nga law ti aming gayam. Itakatrugyan tayong adalin iti may sapay kadagiti napintas ken na dayang nga libro iti nasantun nga surat. Daytoy ka ti libro iti kankanta ni Solomon. Ti umuna nga versikulo na daytoy nga ababa nga libro ket inaganan na ni Solomon kas manurat na. Akas kunaan na, ti kanta dagiti kankanta nga inaramid ni Solomon. Kaya't amu tayo nga ni Solomon matlaang iti nang isurat iti libro iti proverbio ken Ecclesiastes. Umuna gagayam, iti libro iti kankanta ni Solomon kaya't saan nga may isang istorya. Wenno libro nga naglaon ka dagiti istorya. Ngamkat di, dito kaya't naglaon iti may isang kanta. Nubasaan tayo iti libro iti munangar-ari, iti may kapat nga kapitulo, may katalupulo ket do nga bersikulo, kunana, ket iso, nang isao kadagiti taluribo a proverbios, ket dagiti kan kansyon na, sangaribo da, ket lima. Kunana nga ni Solomon ket nagsurat iti talungaribo nga proverbio. Ngamno bilangan tayo iti pakagupgupan iti libro iti proverbio, kanura pa iti libro iti Ecclesiastes ket, saan nga kastoy kaaduti mabilang tayo. Makuna tayo nga rod nga sumagmamanula ang iti adda kada tayo kadag iti proverbio ni Solomon. Nung painukastakit, adda doa nga banag nga maibaga tayo kadag ito yung proverbio nga adda kada tayo. Umuna, makuna nga adda kada tayo dag iti kapintasan kadag iti insurat na. Kin may kadwa, adda kada tayo dag iti sursurat na kaya't ti Espiritu iti Diyos nga maaddan tayo. Kasamat nga kunana itinabasa tayo, nga dag iti kankansyon na, sangaribu da kat lima, kunana. Iso nga makuna tayo matla nga pudno nga nalaing nga manurat ni Solomon san kade. Makita tayo mat dito nga tisao ti Diyos kat ispesifiko. Nukuna na nga da sa nga ribukan limagasot nga kankanta nga sinurat na. San lang nga estimate iti dinakamat na. Ngam eksakto nga numero tinted na. Ngam ado ka dagito'y dagiti awan kada tayo ita. Kasamat nga dito nga libro iti kankanta ni Solomon kat mawagan mat iti Book of Canticles. Kahit nga sa unda ito'y nga naglaunda ito'y kadagiti sumagmamanong canticles, wano ababang akankanta. At dadagiti agdudumang kapanutan no mano dagiti kankanta nga daditoy. At dadagiti agkuna idi nga daytoy kat naglaon iti lima. Kahit mabalin nga umannamong tayo iti daytoy. Tinagan nga mayaw awag iti laki ditoy kat ay ayate. Kas na usar iti may kanumang kapitulo, iti may katlo nga bersikulo na daytoy nga libro. Nga kunana, kukwanak na iayatag, kat na iayatag, kukwak. Isu ipaaram na ti arban na, iti baot dagiti liryo. Timot na inagan iti babae kat ayat. Kas iti nausar iti may kawalong kapitulo, may kapitong nga bersikulo nga kunana, dagiti adu adandanom, di da maidup ti ayat. Uray dagiti laylayos, di da mailumbas. Nutimay sa atao, it din na kumaamin ako kwa ti balay na gapu iti ayat, iso maumsi kuma, anan-anay. Ti kanta ni Solomon kit, may isang mauawagan iti parabolic poem. Kita dadag iti agtaod nga parikot, gapo iti agduduma nga panakaawat, may panggap iti daytoy. Daytoy kit, sa nga gapo iti panakapaltiing na, ngam gapo iti panakaipataros na. At dagamin nag iti maitakder nga daytoy kit, saan kumakano nga karaman iti panakapaltiing iti nasantuan nga surat. Kastamat nga, ti kanta ni Solomon kit, may bilang nga may saka dagiti libro iti nasantuan nga surat nga kasla san unay nga mas usar. Kinupudno na kat may sa daytoy kadagiti ababa nga libro nga ababusun dagiti daduma. Gaputa, san da nga maawatan daytoy? Idi nga medyo nagpanunot ni Pedro may panggap kadagiti surat na Apostol Pablo. Kinana iti may kadunga Pedro, may katlong kapitulo iti may kasangapulo kit inam nga bersikulo. Akasmet ti kunana kadagiti iso amin asursurat na no sa una kadagiti asursurat dagitoy abanbanag. Kadagiti na isao asursurat at dadaduma abanag ang narigat nga awaten. At dagiti awante amuda kandagiti natalgad kilkilwunda. Akasmat kadagiti sabali asursurat. Amay paay, iti pakadadaulan damatlaeng. Panagkunag katkastoy matlaeng iti libro iti kanta ni Solomon gayem. At dadagiti daduma nga mangbagbaga kadagiti abtutubo nga mga skasaba. Nga sanda ko mga usarin iti libro iti kankanta ni Solomon, aging ka nga agbalinda nga nataangan. Anya kada iti makaigapu iti daytoy. Gaputa ka daw yan na nga iminsay na daytoy, akas iti pagayatanda. Kitawan pa'y umno nga panakaawat iti linaon kan panggap na dayto nga libro. Muntikin na po doon akit, adda na baknang kan naunag nga kaipapanan na. Nulakit ta, suknalin tayo nga naling daytoy gayam. Tinalawag kan makapatig na nga lingwahe kat pudno nga nakaskas daw kan na isang sangayan. Dito'y kat nalawag kan makaparagong nga iladawan na iti nagloryaan nga relasyon tayo kan ni Apo tayo nga Jesucristo. Kat makuna tayo nga awan nga tan sa bali nga libro nga nananay nga makaibgas, iti personal nga relasyon tayo iti Apo. Ngayon dito'y kan kanta ni Solomon. Dito nga libro kahit naglaon ka dagiti upat nga dudumakin na patag nga kay papanan. Umuna, tikanta ni Solomon kahit naglaon iti dayag iti na isang sangayan nga napagkaykaysa nga ayat. Dito'y kahit naideklara iti kinadayag iti relasyon dagiti agasawa kan ti panagkalaysa. Kahit may isang institusyon nga inted ti Diyos. Dagiti hudyo kahit insuro da nga dito'y kahit ipakita na iti linaon ti puso iti may isang napasnek nga nobyo kan iti ay ayatun nga asawa. Ito nga panahon kit kasla nagbaliwan iti kaipapanan ti ayat. Kaduan na nga inaigda dayto iti makunkuna nga sex. Ngam dayto nga libro kat ilawlawag na noan yung tiumno nga relasyon dagiti agasawa. Wenno agnobyo ken agnobya. Kat makita tayo nga adadakkel nga nagdumaan iti kapanunutan iti henerasyon tayo ita. Kan ti ibaga na dayto nga libro kas insurot ni Solomon. May kadwa, dayto nga libro kat ipaawat na iti ayat ni Yahweh iti Israel. Dito yung saanin nga baro nga kapanunutan nga masarakan tayo lang dito yung nga libro. Amo tayo nga dagiti profeta kat impakaamuda pa idi nga ti Israel kat iso tinobya ni Yahweh. Kat di nakamat pa dito ni Oseas iti libro na. Dagiti eskriba kan dagiti manursuro iti Israel kat kanayon da nga ipakaamuda dagiti nga duwa nga panakaipataros dito yung nga libro. Kat kanayon mo't nga awatin dagito yung dagiti iglesia. May katlo nga mayunay-unay dito nga libro gayam. Kati may sangaladawan ni Kristo, kan iti iglesia na. Amo tayo nga ti iglesia kat iso tinobya ni Kristo. Dito kat may isang pamilya nga ilustrasyon iti baro nga tulag. Mabasa tayo dayta iti may kalimang kapitol iti libro ti Efeso, kastamat iti libro iti Apokalipsis, iti may kadapulog at may isang versikulo. Nupay no kasta, dito nga libro kat inusar ti Diyos iti ladawan iti rikna iti tao, tapno'y paawat na iti narabaw nga panagpanpanunot tayo. Tinatay nga puso tayo. Tinatulawan nga rikna tayo. Kung tinatauan nga tarigagay tayo, itidakkel nga ayat iti Apo. Dito'y kat inusan na iti kangatuan nga tukad itinatauan nga panagayat. Tapno ringan na tayo. Tapno mautob tayo iti nakaskas daw nga ayat na kada tayo. Isu nga dahito nga libro kat maiturong na tayo iti nakaskas daw kung na isang sangayan nga relasyon tayo kung Apo tayo nga Jesucristo. Nababaling nga saan pa nga na ipakpaka mo iti napalabas. Gayon, ti kasapulan tayo iti nga panawin, kat iso iti panakaam mo tayo iti sao ti Diyos, kat iti personal nga relasyon tayo kan Apo tayo nga Jesucristo. Kunti may kapat, dito nga libro kat ipakaam mo na iti panakikaykaysa ni Kristo iti tunggal na mati. Dito nga libro kat ipakita na iti ayat ni Kristo iti maysa nga na mati, kunti panakipagmaymaysa iti kararwana kankwana. Kit adun ka dagiti sa santo iti Diyos, dagiti nakapadas iti daytoy. Itang panawin kit kasla nagbalbaliwan iti kapanunutan, may panggap iti kasad ti may isang anamati. At dagiti ako na nga ti panagbiag nga Kristiyano kit kasla panangtumpal ka dagiti agdudumang apagalagadan. Tapno, mabukal iti may isang ayayam. Kuna dayta nga, no, daamum iti psychology, kit na yunam daytoy ka dagiti sumagmamanong versikulo manipot iti nasantuan nga surat. Kat daytoyin iti mangan anay iti prinsipyo iti maysang Kristiyano. Ngam gagayam, kunaan tayo manan nga tipudnong kasapulan tayo, kat ti personal nga relasyon tayo kan Apo tayo nga Jesucristo. Masapul iti umno nga relasyon tayo kan kuana. Timakon ko na nga setting iti drama nga masarakan tayo dito nga libro kat at da sa niya palaso di Jerusalem. Kat naduma ka dagiti paspasamak ditoy kat kasla flashback when no panagsubli ka dagiti na palabas. Dito'y kat adadakkel nga pakainaigad dagiti anak nga babae ti Jerusalem. Dagiti na iyabkas kat kasapulan nga maikanta. Dagduma ka dagiti na pintas nga nailadawan dito'y kat naipakamusad di Jerusalem nga maipada iti pakasaknan ti iglesia. Dito'y kanta ni Solomon iti muna nga kapitulo, may kanong nga bersikulo, kunana, di kayo kumita kanyak, agsipod ta kayo manggiak, agsipod ta tiinit, kinasatnak, dagiti anak alalakin inak, nagpungtot da ang maibusor kanya. Insaad dak nga agaywan kadagiti ubasan. Ngam tibukod ko ak ubasan, jak inaywanan. Tinadakamat dito'y nga natataangan nga anak dito'y nga marigrigat nga solomita nga pamilya kat kaslaman may isang Cinderella. Isunak at napilit nga mga iwan iti pagubasan. Kinanang isunak at ngimisit, gapo iti panakaibilag na iti init. Gapo iti panangaywan na iti pagubasan. Kit no basahan tayo iti may kawalong kapitulo, may kasangapulog at may sangabersikulo, kasuman iti nailadawan. Ni Solomon, at da may isa akaubasan na ijay baalhamon. Iso, impaabang na ti kaubasan kadagiti agaywan. Tunggal may isa gapu iti apit na, mangyag kumaidi iti sangaribo apirak. Dito nga babae kat ngimisit kat kasla na ibabain iso na. Iti dito nga nga panawin, ti may isang nimisit gapu iti pan nakaibilag iti init kat maibilang nga may isang babae nga naparigat gapu iti trabaho. Dagiti babae iti iti dito nga lugar kat kayat na nga pagtali na idan dagiti kudil da nga napudaw kan nalibnos.
Kada kayo ngagdengdengag iti dito nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag ka datayo iti daytoy nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, mabanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay iti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kagabsat ko kang gagayim ko. No iti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin ko na iti dito nga kanito. Nudaman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Kani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo iti relasyon tayo kin ko na. Taday ito ilang kakabsat kin gayim ko, itiwagas na, tanong ti biyag tayo iti lubong, maadan tayo iti talna kan kapya. Iti biyag. Kat no si kakat at damad di gitirik-rik naam, napisi ka lang. Awan ti sabali, kakabsat, tingagayin ko. Nakalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaan ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, dito'y nga rik-rik naam, napisi ka lang. Kat awan ti imposible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka, anyan nga nagimbag numariknam iti presensya ni Apo Diyos ka nagtignay ni Apo Diyos iti dating oras iti biyag mo. No si kakat at damat ti problema parikot iti biyag nagaslan mo nga kaya na panunutan daytoy. San kan nga makaturo, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dating oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadigiti problema kan parikot iti biyag. Kabsat kin gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nod na kadatayo iti dating oras, kat adati problema na, itibiyag na, winuadudig iti bisyom itibiyag, ngiso ti mang dadal tini espirituang, iso ti mang dadal, iti pamilya. Laglagi po yung kabsat ko kin gayim ko, natibasol dadaulan na, itibiyag. Natibasol dadaulan na, iti pamilya. At ibasol dadaulan na iti komunidad. Narod, no day takat isuti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidig day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana na iti basbaso. Awisin kayo iti daytoy nga oras. Akapsat ko kan gagayin ko magdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man na makipagtambad kayo kanya. At bayad ti panagtugtog iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan tin posible, ibagak king kakabsat kang gayim ko. Nga ni Apo Diyos, or orayan na ka at natulungan na ka.
Pinsan ka din nga nalipata, di ayat ko ken kang awan ninggana, di arak ko ket nataiga po ken ka. Tumakder ka kita ang di problema, lagi pem dragi tikari kenka. Yeah, Ibig mo amin kanya, dadagsen ta puso at tuya, di kanto panawan. Pinili ka, kas may sana halipan ko nga mang ibig ay iting ebanghelyo. Sana dagiti makita ti pagtalka, iti pamati ituloy mo naman na. Inalinggen ti dime ti demonyo, namang upay ken mang itlep tayat mo. At tuloy ka tadandanin di tiyan ko. Aking gamalpas biyag mo to'y laga kanong tuman ikan to panawa. Agtalaga, inaktupan.